kutoka studio 15. Hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni tarehe mosi, mwezi ni wa Oktoba mwaka wa 2018, ambapo hapa tumechangamka. Jina langu Harrison Kamau.
Jina langu Kenneth Bwire. Nimeona Kamau akivuta kidogo, hakuwa uhakika kwamba ni tarehe moja, hakuwa na uhakika kwamba ni Oktoba. Ndio hivyo, siku zinakwenda, siku zinakimbia, wa mtaa wanasema siku zinasonga, siku zina vijana wanasema siku zinamegeka.
Kweli kabisa, na mwenzangu Nduima anasema muda nao umerepa. Lakini sasa yote hayo ndio mambo yalivyo. Ikiwa ni Jumatatu, imani yangu ni kwamba popote ulipo umefurahi, siku yako imekuwa ni sawa barabara kabisa, hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Najua ni mida ya jioni, watu wanamalizia malizia Jumatatu. Hapa Washington hatuna neno, ila tumekuandalia mengi ndani ya VOA Express, kuanzia siasa nchini Kenya
na kwingine. Tutakuwepo pia na masuala ya muziki, tutakuarifu yanayozungumziwa, pamoja na kwamba leo ni siku ya wazee duniani. Na Harrison, ni kwamba ikiwa ni siku ya wazee duniani, kuna wazee ambao wanasema kweli maslahi yao hayatiliwi maanani licha mchango wao katika jamii, na hilo ndio tutazungumzia katika masuala yanayohusiana na siku ya wazee. Je, wazee wenyewe wanalipi wanalozungumzia?
Katika kuenziwa hamna lot. Market hapo nilikuwa katika miaka ya 30, 40 na mpaka sasa niko 75. Yaani hata zawadi yoyote kwa yote niliyofanya.
Vijana wamekuja wamekula. Siku zote wanakuambia vijana wanatembea kwa haraka, wazee wanajua njia.
Mambo mengi vile vile utasikia. Safari ambayo ni ya mke wa rais wa Marekani Donald Trump, Melania, kuelekea nchini Kenya, pamoja na mengine mengi, yote ndani ya VOA Express kutoka Marekani, Washington DC.
Vile vile katika hoja kwa hoja tunaarifiwa kwamba Wakenya tena wameanza gumzo kuanza kujadili, je, katiba ibadilishwe ili kuondoa mzigo punda kachoka. Kenya wanasemaje?
Sina maoni, Kenya imenichokesha. Ningekuwa na uwezo ningehamia inji jirani. Waje wafanye vile wanataka wenye uwezo huko juu. Ukiangalia wao ushuru, ukiangalia bidhaa zinaendelea kupanda.
Mhm. Sina maoni. Kenya imefanyaje?
Sasa sisemi jojote, yule ni maoni yake. Lakini kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, karibu sana VOA Express. Siasa za hali ya vuta ni kuvute zimeanza kati ya naibu rais na kinara wa NASA. Je, mambo yako vipi?
Asante Harrison. Kweli ilivyo ni kwamba sasa kuna utofauti unaoanza kujidhihirisha kati ya naibu rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Hii ni kutokana na matamshi aliyotoa hapo jana akiwa Mombasa, naibu rais akisema kwamba alidhulumiwa akiwa katika kwenye chama cha Odinga, kile cha Orange Democratic Movement. Na hivyo basi anahisi kwamba ile handshake yake ya bwana Odinga na rais Kenyatta ni kama mpango wa kuweza kuonekana kumuondoa katika chama cha Jubilee. Hebu tumsikilize alivyoeleza naibu rais William Ruto.
Unajua, mimi nilikuwa ODM na nikafukuzwa ODM, nikapelekwa kotini, vile hawa kina Aisha na Dori wameandikiwa barua, hata na mimi niliandikiwa barua. Sasa wale nataka niwaambie, hamuwezi kunifukuza ODM ati mkanifuata ati mnanifukuza Jubilee. Haiwezekani. Hiyo haiwezekani bwana. Ati wanajibanga huko porojo, fitina, tutavunja Jubilee. Watavunja Jubilee ya nani? Hiyo ni ndoto ya mchana nani. Hiyo msahau kabisa. Mtafute kazi nyingine ya kufanya. Hiyo haiwezekani.
Aha. Sasa pale imekuwa ni mambo ya fulani anaota mwingine haoti. Na viongozi wote wale sasa wanaonekana wako upande mmoja wa Ndera, kwa sababu baada ya salamu walizofanya kati ya rais na Raila Odinga, basi sasa unaona kama hatua hii italeta uhasama katika juhudi za kuendeleza ajenda ya rais.
Na sasa kutokana matamshi haya wengi wamekuwa kieleza, wachanganuzi wa siasa wamekuwa kieleza kwamba naibu rais haridhii makubaliano kati ya Rais Kenyatta na Bwana Odinga. Na sasa hii inaonekana kwamba inaanza kujitokeza, maanake naibu rais hakuwa amelizungumzia hili. Lakini wandani wa Odinga akiwemo huyu gavana Mombasa ambaye ni naibu mwenyekiti naibu kiongozi wa chama hicho cha Orange Democratic Movement, naye anaeleza kwamba naibu rais huenda amejikuta pasipo katika chama cha Jubilee, na hivyo basi anabeba yale masaibu yanayomkumba katika chama hicho na kuyaletea Bwana Odinga. Hebu tumsikilize naye anavyoeleza.
How the hell do you call Raila Odinga a conman? How? Conmanship gani? Amekukoni. Wewe una nini ya kukoniwa kwanza? Unajua mtu anakoniwa ni ule mtu wako na kitu. So kitu gani ambaye nayo so that you're conned of, eh? Something. Well, show us what you've got. Kama ni political strength, you cannot compare Raila's siasa with William Ruto. You can't. William Ruto tuko huku, tuko sisi hapa hivi. Level hii. Na nyinyi mtaona ile vumbi ambayo tutamweka. Sasa hiyo acha atangatanga, lakini time ikifika vumbi ambayo ataona hajawaiona before. Sisi sio leo watu wengine wa zamani, kwamba unaenda and you think because you hold a position of power na uko na mapeni machache unaweza kuita watu na kupatia kama vile unapatanga kuku, we are different breed of politics.
Harizo ningu maanisha kwamba naibu rais anasema kwamba Odinga ametumia nafasi hii ya kusalimiana na Rais Kenyatta kwamba sasa kwa hivyo hatujui jinsi itakavyokuwa, lakini huo ndio mkondo wa kisiasa nchini.
Haya.
Ndivyo mambo yalivyo pale sasa.
Wanasiasa wa Kenya wakipanda jukwaa kuzungumza maneno.
Na ni mapema kweli kweli, ni mapema kweli kweli. Uchaguzi bado ungali mbali kwa
Dar es Salaam. George Njogopa kaka, hujambo? Karibu.
Nashukuru, habari za jioni?
Tupo wazima, huku ni asubuhi, kwako huko ndio jioni. Sisi hata kiamsha kinywa tujaona, tunapiga miayo tu. Aha, wazee wanasemaje?
Poleni, na wakati ya leo ni Oktoba mosi, duniani tunawakumbuka na kuwaenzi wazee kutokana na mchango wao waliotoa katika majukumu yao. Hapa kwetu nchini kumekuwa na maoni tofauti, lakini baadhi ya kundi la wazee linalalama kwamba limetupa mkono, alijazingatia licha kwamba limetoa mchango mkubwa katika nyakati mbalimbali hapa nchini. Mathalani Muhammad Raza ambaye ni msanii wa muda mrefu anaotimiza miaka 79 sasa, analalamika kwamba licha kutoa mchango mkubwa katika kuchangia maeneo mbalimbali ya taifa, lakini hadi wakati wa sasa hajatambulika. Lakini kwanza anasema mchango wake katika maeneo mbalimbali, kama anavyotukumbusha namna alishiriki katika kujenga taifa hili,
design nishani za vita, na mpaka hivi ninavyosema iko zinaonekana hizo nishani za vita. Ukenda katika Museum of Arusha Declaration Arusha, utazikuta hizo nishani, utakuta cheti alichonitunikia Mwalimu Nyerere na nishani zenye hapo, na hapo nimeandikwa kwamba huyu ndio aliobuni na kudesign nishani za vita. Na pia kitu kingine, mchango mwingine ni katika uchangiaji wa nyumba ya sanaa. Nafikiri hiyo ina watu wengi wanajua, ilikuwa kulikuwa na nyumba sanaa hapa mjini katika miaka 70 hiyo. Kingine ni kwamba mimi mpaka sasa ninavyosema hapa ni memba wa kamati ya sanaa, ni mwanachama wa kamati ya sanaa ya Ikulu. Hiyo toka wakati wa rais mstaafu nani Benjamin Mkapa Kikwete, tulikuwa tukiendesha mikutano ya kuhusu sanaa za Ikulu na state lodges zote hapa nchini Tanzania. Na baadhi ya picha zetu au zangu zimo ndani ya state house yenyewe.
Hivyo Muhammad Raza anasema baadhi ya picha zake ukienda Ikulu utazikuta, kwa sababu alitoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa. Ametaja mengi ambayo muda uturuhusu kuweza kuyasikia, lakini pia baada ya kusema hayo analalamika kwamba pamoja na mchango wake mkubwa, hadi sasa anasema serikali imemtupa mkono, haimemtambui mchango wake kama anavyosisitiza.
Kwa kweli mpaka sasa hamna lilo kubwa sana alilofanya, maanake katika kuenziwa hamna lote. Maana hapo nilikuwa katika miaka ya 30, 40 na mpaka sasa niko 75, sijaona na ni lolote hata, yani hata zawadi yoyote kwa haya yote uliofanya. Kwa hiyo pande mwingine nilikuwa nasikitika sana, lakini
Jogopa, tukielekea katika inchi ya Kenya kwa mfano, kuna zile pesa zinatolewa kwa wazee ambao wametimiza umri wa miaka 70 kwenda juu. Mpango kama huo upo Uganda, upo Rwanda. Je, hapo Tanzania je? Wazee wanapewa nini kama zawadi Kenya ama kushukuru?
Hapa pengine hali ni tofauti kwa sababu licha kwamba wafanyakazi waliokuwa wameajiriwa baada ya kustaafu wanapata pension ambayo hata hivyo inalalamikiwa, lakini ule mkono wa shukrani ambao unashuhudiwa katika baadhi ya taasisi kama jeshini baada ya mtu kunyatuka akitimiza wajibu wake na pia mkono wa shukrani mkubwa hapa kwetu kidogo umekuwa mdogo sana. Licha kwamba hivi karibuni pia serikali ilianzisha taratibu kwa wazee wasiokuwa na uwezo kupata matibabu bure, lakini matibabu haya yamekuwa na changamoto kubwa katika utekelezaji wake. Hivyo bado wazee wanalalamika kutotunza ipasavyo kutokana na mchango waliotoa hapo siku za nyuma.
Nyogopa, muda naona umerepa
lakini.
Umerepa. Nitamko la hapa mwenzetu ndo natumia. Nakushukuru sana. Asante.
Ni ndugu mwana ndio anasema umerepa. Asante sana Nyogopa.
Najua Harrison siku zote wanakuambia kwamba kijana anajua anatembea kwa haraka sana, lakini mzee anajua njia. Kijana anatembea haraka, mzee ndio anajua njia.
Haya basi, yao ni ya kutafakari, lakini kwanza tupate habari zingine za dunia.
Watu watatu wameuawa katika shambulizi la kigaidi nchini Somalia. Msafara wa magari ya Umoja wa Ulaya umeshambuliwa mjini Mogadishu na mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliyekuwa ndani ya gari moja, bila pamoja na hiyo kusababisha hasara kubwa. Polisi imesema gari moja limeharibika. Kundi la Al-Shabaab limekiri kufanya shambulio hilo.
Rais wa Indonesia Joko Widodo amekubali msaada wa kimataifa kufuatia tetemeko kubwa la ardhi na kimbunga cha tsunami vilivyokumba kisiwa cha katikati mwa nchi hiyo cha Sulawesi na kusababisha vifo vya mamia ya watu. Mwenyekiti wa bodi ya uratibu na uwekezaji Thomas Lembong alitoa tangazo hilo kupitia Twitter mapema leo. Hadi sasa vifo 844 vimedhibitishwa huku mji wa Palu katika eneo la Sulawesi ukiwa umepigwa vibaya na janga hilo. Maafisa wa Indonesia wanasema wanahofia huenda idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Ijumaa pamoja na kimbunga cha tsunami ikapanda hata zaidi.
Mke wa rais wa Marekani Melania Trump anasafiri hivi leo kwenda barani Afrika, ikiwa ni ziara yake ya kwanza ya kimataifa akisafiri peke yake mume wake tangu ashike wadhifa wa rais. White House inasema ziara yake itampeleka katika mataifa manne ya Afrika ambayo ni Kenya, Malawi, Ghana na Misri, ambapo watalenga kuhusu huduma kwa kina mama na watoto wachanga katika hospitali, elimu kwa watoto, utamaduni na historia katika kila nchi ya Afrika atakayoitembelea, na jinsi Marekani inavyozisaidia nchi hizi katika safari yake ya kujitegemea. Swala la ustawi wa mtoto limekuwa ni lengo kuu la Trump na kampeni yake ya Be Best ambayo alizindua mapema mwaka huu. Trump anaufuata nyayo za wake wa marais waliomtangulia ambao walitembelea bara la Afrika. Hillary Clinton, Laura Bush na Michelle Obama walisafiri kwenda Afrika mara kadhaa.
Na tuzo za Nobel mwaka huu wa 2018 kwa fiziolojia au afya imetolewa kwa James Allison, mhadhiri katika chuo kikuu cha Texas, na Tatsuko Honjo, mhadhiri mjapani wa chuo kikuu cha Tokyo, kutokana na utafiti waliofanya wa tiba ya saratani. Washindi wa tuzo hizo kwenye sekta ya ugunduzi wa dawa za tiba hupewa pia zawadi ya dola milioni 1.1. Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo yakienda safi sana, na imani yangu ni kwamba mambo yako poa kwa upande wako. Sasa tuelekee wapi Bwire?
Wa Kenya katika siku za hivi karibuni wamekuwa kilalamika kwamba mzigo unaonekana umewazidi, na wengine kutumia neno kwamba punda amechoka kiasi kwamba kiwango cha maisha kimepanda. Ukiwa na shilingi 100 za kula hazifanyi kazi, 1000 kama waliniambia alipokuwa kule kwenda tu kuwanunulia watu vinywaji viwili zimeenda. Kapiga nduru sana aliporudi. Sasa kuna kampeni ambayo imeanzishwa kwamba katiba ibadilishwe ili kupunguza idadi ya magavana, idadi ya wabunge, idadi ya wabunge wakilishi wa maeneo bunge ya MCA, ikiwa ni mojawapo ya mbinu ya kupunguza mzigo. Je, Wakenya wenyewe wanasemaje? Amewatembelea mwenzetu wa Mombasa Kioko na kuweza kukusanya maoni yao. Je, maoni ya Wakenya ni yapi?
Majina anaitwa Abraham Boske. Kwa upande wangu naona kama haina maana kwa saizi. Kwa kuwa saizi tumetoka kwa uchaguzi hivi juzi, tukapewa muda tu. At least tufanye kazi. Tukimaliza hata kama miaka 5, tunaweza fikiria kwenda hiyo mdizo mwingine.
Sina maoni, Kenya imenichokesha. Ningekuwa na uwezo ningehamia inji jirani. Waje wafanye vile wanataka wenye uwezo huko juu. Ukiangalia wao ushuru, ukiangalia bidhaa zinaendelea kupanda, ukiangalia mtu mwenye tunategemea kama Prime Minister William Ruto anasema ya kwamba ng'ombe haikunywi mafuta kwa sababu nyama ya bucha imepanda bei, na anakosa kujua ya kwamba huyo ng'ombe ndiye aende atafutwe, ni lazima utumie means ya transport ndio uende utafute huyo ng'ombe uje uchinje ndio awe nyama. Sasa unaona ya kwamba unaona kiongozi ambaye tumewachagua tumewaweka mbele ndio ametufanya tumechoka kama sisi wananchi wa chini. Ibadilike tena. At least walegezelegeze viungu na sisi wananchi wa chini tupate nafuu afueni katika maisha. Na tunaomba huyu president wetu aangalie wananchi wa chini, tunasikia kuumia, tunaendelea kududimia. Wakitumaliza watapigiwa na wakina nana, sisi ndio wenye kura.
Ni kama unajua si mbaya yenyewe, yenyewe si mzuri, si mbaya kwa kuwa mambo ya VVO. Unajua inaenda kulingana na county sama nini. So kama itabadilishwa na sasaidia wakati wengine wale wenye hawa na nini idadi ya nzuri ya kupigiwa kura wanaweza pata hiyo uongozi vizuri.
Mimi naitwa Evan Somarba. Mimi naona sio wakati mwafaka. Mambo kama hayo yanataka wakati wake. Maana sasa hivi tulisema kwamba tuanze mambo ya pandam itakuwa si vizuri.
Unajua itategemea kama watakuwa wengi si tutafuata tu. Wakiwa wengi wanaokubaliana si tutafuata. Sasa hivi kwa Kenya hii kupiga kura maoni itahitaji watu wafanye kampeni kama miezi 6 refu. Mambo itakuwa ni gharama na maisha sasa hivi ya mafuta vile imepanda, kila kitu imepanda. Wafadhali tutulie kwanza. Sio wakati huo.
Hiyo ndio changamoto kubwa kwa sababu tunaenda tena hata tunarudi zero. Maana Kenya tunapopiga kura tunarudi zero, tena ndio naanza 1. Ikifika miaka 5 hii miwili 1 ya kuadhirika. Haya hii mitatu unaenda unataka kukatch up, mambo tena yanarudi na unarudi pale zero. Alafu pia tunaomba huyu president wetu asiche akachukua madeni mengi tukakuja tumeuzwa na Wachina na pia tunaendelea kuishi. Atuambie mapema kama tumeuzwa, tujiandae kama tunaweza kukimbilia Tanzania au Uganda tukapata usalama.
Nenda kuambia kuna mambo ni mengi ambapo ana matatizo. Umesikia jamaa mmoja anasema kwamba yeye hasemi chochote, amechoka.
Sina maoni.
Mwingine naye anasema kama wameuzwa wajulishwe kwa mapema, nafikiri watoroke Tanzania.
Ng'ombe hii.
Lakini sasa nilicho shangaa, kuna nini swala la ng'ombe kutokunywa mafuta, labda bei nini kimetokea? Maana yake jamaa anasema kuna
nilivyomsikia naibu wa rais William Ruto kwamba baada ya mafuta kupandishwa bei watu walikimbilia kupandisha bidhaa zao, hata wale wa kuuza nyama wakapandisha bei ya nyama. Sasa William Ruto akasema huyu anayepandisha nyama anafanya makosa kwa sababu ng'ombe huwa
hanywi mafuta kama
hanywi mafuta, kwa hiyo hakuna sababu ya kupandisha bei.
Hebu tupate kibao. Wacha tupate whistle na radio wanasema Obude ndani ya New Express Washington DC.
Ogenda kunywekereza, kubate ososolere nyuma.
Usichezee muda, vile siku zinasonga ndio masaa yanakwenda. Usichezee muda kwamba muda hautawahi rudi, na siku zote ukianza kufukuzana na muda jua umekuacha, na kuupata itakuwa ni shida zaidi. Anavyoimba Wizo na Mzee atakamwacha mwenzake peke yake. Ndio muda unapokuja na mengine yakiamuliwa kwamba uondoke duniani, hata uwezi pingana nayo. Unasikiliza ndani ya VOA Express, dakika takriban 7 hivi msikilizaji tuweze kutamatisha kipindi. Harrison bado anacheka, ananiambia pembezoni hapa kwamba wanasiasa wa Kenya wakipanda jukwaa ni maneno ya ajabu tu utacheka. Ukimwambia raia toa maoni mwanasiasa amesema nini, utasikia ajabu tu.
Hivyo ndivyo mambo yalivyo, hali ilivyo, na kwa kweli tunayatazama tu kwa umbali siasa zinapoanza tena, lakini tunatumai kwamba kando na siasa pia maendeleo na ahadi nyingi za wanasiasa zitatimia na maisha yao ya fueni kwa Wanakenya.
Amina amerejea kutoka likizo ya muda na ametuandalia makala ya barazani. Hii leo anakutana wazee, wanazungumzia changamoto wanazokumbana nazo katika jamii. Barazani.
Namshukuru sana kutoka Mombasa, Kenya. Leo siku ya wazee duniani, niko na wazee wa mtaa maeneo ya Kisauni Mombasa, maeneo ambayo yanatambulika sana na utovu wa usalama kutokana na magenge ya vijana. Wazee hao wana majukumu makubwa katika kuhakikisha kwamba usalama upo katika kila sehemu wanayowakilisha. Lakini je, wanaitambua siku hii?
Kwa kusema ukweli, leo ndio mara ya kwanza kuweza kuisikia hii siku.
Mimi sitambui, manake sijaijua kivipi.
Katika barazani, wazee hawa wanaelezea majukumu yao na changamoto ambazo wanapitia katika kufanya kazi zao kila siku.
Kwanza, serikali ilituweka sisi wazee ili kuweza kutizama mambo ya welfare ya mitaani yanakwenda vipi, usalama unakwenda vipi. Na kwa sisi wazee ni kuondosha zile balaa za kotini, kwa sababu koti zikiwa na kesi nyingi na kesi nyingine ni ndogo ndogo hazifai kwenda kotini. Kwa hiyo kesi zile ziliambiwa zipelekwe kwetu sisi wazee tusuluhishe, ili kuweza kuondoa msongamano wa kule kotini.
Katika usalama wetu, kusema kweli, twajitahidi wenyewe, lakini hatutarudi nyuma mpaka tuhakikishe kuwa sisi wenyewe tumezatiti kabisa kuhusu usalama, na kama kumetokea shida yoyote, sisi ndio tunampa ripoti chifu na chifu ndio anaeneza kwa wale wakubwa zake.
Changamoto tunayo kubwa, sisi tumekuwa maadui mbele za umma, hasa hawa kina mama wanatuona kama sisi ni maadui, jinsi tunavyo waelekeza wale vijana wao na kuonyesha njia ambayo hiyo itakuwa ni njia ya manufaa kwa wao pamoja na wazazi wao, lakini kina mama wanatuona kama sisi ni maadui. Sisi tunafanya kazi ya kujitolea, lakini serikali haituangalii kwa usalama, wala haituangalii kwa malipo, kututia nguvu ili kuona kwamba tumejaribu kusuluhisha tatizo hili la kutokana na matatizo ya vijana, kwa sababu vijana ni wengi kuliko wazee. Kwa hiyo sisi ni wachache, tunapigana na watu wengi ambao ni vijana, wako na nguvu, wako na mbio, wako na nini, lakini sasa serikali imetuacha. Kwa hiyo tunaomba serikali ituunge mkono ili kupitia njia ya malipo tuone kwamba hata imetutia nguvu kuhusu kupigana na janga hili la vijana ambao hivi sasa wako katika hali mbaya sana, hasa kuhusu sehemu ya Kisauni.
Sasa shukrani sana kwa wakati wenu. Bila shaka umesikia baadhi ya wazee wakizungumzia mchango wao na pia jinsi gani wangependa serikali kuweza kuwatambua katika yale ambayo wanafanya. Kwenye studio.
Haya, shukrani Amina. Na huko huko pwani ya Kenya, miaka michache iliyopita, sijui ni Kwale ama Kilifi, kwa hayo mawili wangenieleza Amina, kulikuwa na ile wazee wanatafutwa na kuuawa kwa imani za kishirikina. Hayo tuyaweke kando. Katika swali tumeuliza Simba Yanga, mechi ilikwenda jana, lakini maoni yako siku zote lukuki mengi sana.
Ya alikuwa, unajua swali hili liulizwa Ijumaa, watu wakitabiria na kubashiri itakavyotokea mechi, lakini kuna baadhi ya maoni yaliyotolewa hata kabla ya mchezo huo kuchezwa na matokeo yanajulikana kweli yalivyotokea. Lakini baadhi yao walitoa maoni wakasema, kama huyu Paul Samuel, watoto wangu, anasema watoto wangu, mimi baba yenu, sina nguvu tena, ya kuumwa Simba, Simba ni mkali,
ataua mama, ataua baba,
mambo makali sana. Okay, Salim Ibrahim anasema hawa jamaa game zao zote ni ndo Simba moja Yanga moja, sema mashabiki tunakwenda kutazama draw zao zipoje, basi hakuna mbambe Jumapili. Ndivyo huyu jamani, kama kweli alikuwa ametabiri mambo yatakavyokuwa. Mwingine naye anasema, Chadrick anasema nishaacha kushabikia timu hizi, nilikuwa yangu baada ya kufulia na wakati walikuwa wanajiita matajiri, sina hamu nao tena. Ni baadhi tu ya maoni kati ya Simba au Yanga, lakini unajua mambo yalivyotokea
moja moja. Draw watoto wangu, Simba alimuuma mama, enda hivyo 0-0. Jamaa wa Simba katuambia hapa mambo. Sande,
naam,
jamaa wa Simba umenyamaza sana. Unajua Ijumaa tulikuwa hapa na wewe ukajidai sana, ukainua misuli, kumbe kanyamaza. Karibu tupe trending.
Karibu tuambie mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Asante sana. Mitandao ni mengi sana 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 yanayovuma. Naona mmekushajia tele kama mapishi mawili ya mchele na kisamvu na maharage. Mmependeza sana.
Asante. Draw.
Ya, kama wanavyozungumza kipute cha kule Tanzania siku ya Jumapili wanaita Kariakoo Derby hiyo. Simba na Yanga ilikuwa ni moto kweli kweli.
Wakota mbali.
Ambapo washabiki wamekuwa wakipigana zile wanaita tambo aliyokuwa kitwambia hapa. Njogopa kutoka Tanzania. Lakini wengi wamezungumza kama wanavyosema, hiyo ni moja ya mambo yanatamba kwenye mitandao. Na wengi wamekuwa kizungumza, hasa washabiki wa Yanga wanasema kwamba pamoja na kama wamechoka sare bila, lakini sisi tunaongoza ligi. Yaani wanatamba baba ligi wako juu.
Lakini tumeona mwingine wa chini anapocheza mechi nyingine anaweza kumpiku aliye juu.
Naam, mashabiki wa Simba nao wanapiga kelele huko, wanasema tumeshambulia sana, tumetengeneza nafasi nyingi sana, lakini magoli hayajapatikana. Kwa hiyo kila mmoja amekuwa akizungumza lake wakipigia na tambo mbalimbali, wengine wakisema kama wewe bila unavyozungumza, mmoja hapo anasema mimi sasa hivi sifuatilii mechi za Tanzania, nafuatilia kule zizo kwenye ligi kuu ya Uingereza. Na huyu mmoja upuluku anasema kwamba kwenye mtandao anasema hivi, Yanga mnaona kawaida kule nyuma wamejaa Simba. Halafu ajibu anabutua nje. Kweli? Mwingine anasema hapana, kataa, imani za kishirikina zipo. Anakwambia hapo ni mambo mawili tu, unazifuata au uzifuati, maana anasema hizo imani za kishirikina
zimetoka Sumbawanga hizo. Haya, nimewaaga mimi Kenneth Bwire, sina la ziada.
Kweli jina langu Harrison Kamau, nashukuru sana kwa muda uliotupa kutoka hapa Washington. Kesho sana wakati kama huu tuonane, nikikutakia jioni njema popote ulipo. Asante.